สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชุดวิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเรามาเข้าสู่เรื่องที่ 3.3.3 เรื่องสู่ระเบียบภูมิภาคใหม่เมื่อสงครามเย็นยุติเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับความตกลงในปัญหากัมพูชาเมื่อเดือนตุลาคม1991เท่ากับเป็นการปูทางไปสู่การยุติการเผชิญหน้าที่ได้ดำเนินมาตลอด1ทศวรรษก่อนหน้านั้นการยุติความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงที่สงครามเย็นยุติลงทำให้ได้นำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ยุคใหม่ก็คือกลายเป็นยุคแห่งความร่วมมือซึ่งเกิดขึ้นภายหลังยุคแห่งความขัดแย้งยืดเยื้อมาอย่างยาวนานบทบาทเดิมคืออาเซียนที่เคยเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคทำให้เกิดบทบาทใหม่ของอาเซียนคือเป็นการสร้างระเบียบใหม่โดยไม่ขึ้นกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกิดในภูมิภาคที่กว้างขวางออกไปเช่นในเอเชียแปซิฟิกความสัมพันธ์ภายในอาเซียนเริ่มก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งเรียกว่าระดับบูรณาการเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับในเดือนตุลาคม1991เกิดความตกลงในปัญหากัมพูชาได้ซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การยุติการเผชิญหน้าที่ได้ดำเนินมาตลอด1ทศวรรษก่อนหน้านั้นผลต่อกัมพูชาคือการยุติสงครามกลางเมืองผลต่ออาเซียนคือนำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าสู่ยุคใหม่ทำให้เกิดยุคแห่งความร่วมมือครับภายหลังอาเซียนแก้ไขความขัดแย้งในภูมิภาคทำให้อาเซียนมีบทบาทในการสร้างระเบียบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกต่อมาจะเข้าสู่ประเด็นเรื่องปฏิญญากรุงเทพปฏิญญากรุงเทพเปิดโอกาสให้ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเป็นสมาชิกหากยอมรับหลักการและวัตถุประสงค์ของอาเซียนได้นักคิดชื่อโรดอลโฟเซวอริโนซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการอาเซียนชาวฟิลิปปินส์กล่าวว่าอาเซียนไม่ได้จำกัดเป้าหมายของตนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาคและอาเซียนกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับความร่วมมือในภูมิภาคที่ครอบคลุมกว้างขวางอาเซียนประกาศชัดเจนว่าจะเปิดให้ทุกชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าเป็นสมาชิกได้แต่พม่าและกัมพูชาได้ปฏิเสธเนื่องจากข้อ1พม่าและกัมพูชาต้องการคงสถานะความเป็นชาติที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดข้อที่2พม่าและกัมพูชาหวาดระแวงว่าสมาคมจะก้าวไปในทิศทางใดในบริบทของสงครามเย็นในปีค.ศ.1984เมื่อบรูไนได้รับเอกราชก็เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนครับต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องเมื่อสงครามเวียดนามยุติลงก็ตามมาด้วยการที่เวียดนามรุกรานกัมพูชาสิ้นสุดลงในปีค.ศ.1991อาเซียนได้แสดงท่าทีที่ให้ประเทศอินโดจีนเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนอาเซียนเริ่มกระบวนการขยายสมาชิกภาพใหม่เป้าหมายคืออาเซียน10เป็นการขยายกรอบความร่วมมือของอาเซียนให้ครอบคลุมไปในทุกชาติในภูมิภาคซึ่งเป็นเป้าหมายของอาเซียนมาโดยตลอดภายหลังการยุติปัญหากัมพูชามีปัญหาที่พบคือข้อที่1ปัญหาการเมืองในเมียนมาข้อ2ตลอดทศวรรษ1990เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองภายในกัมพูชาอาเซียนยังคงเป้าหมายอาเซียน10ต่อไปอาเซียนเสนอเรื่องการปรับให้เวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อจูงใจให้เวียดนามยุติความขัดแย้งในปีค.ศ.1992ลาวได้รับสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ในอาเซียนในปีค.ศ.1994กัมพูชาได้รับสถานะให้เป็นผู้สังเกตการณ์ในอาเซียนและในปีค.ศ .1996 เมียนมาได้รับสถานะให้เป็นผู้สังเกตการณ์ในอาเซียนในเดือนกรกฎาคม1995มีการรับเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนภายหลังการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนซึ่งเท่ากับเป็นการอุดช่องว่างระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นคอมมิวนิสต์และไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์ครับในเดือนธันวาคม1995ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนลงมติที่จะบรรลุเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นหนึ่งเดียวเรียกว่า One South East Asia ภายในค.ศ. 2000 ที่ประชุมเลื่อนระยะเวลาการรับกัมพูชาลาวและเมียนมาเข้ามาเป็นสมาชิกพร้อมกันเมื่อมีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนในปีค.ศ.1997เดิมปัญหาภายในกัมพูชาทำให้กัมพูชาไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนได้ในปีค.ศ.1999กัมพูชาเข้าร่วมสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการดังนั้นในครึ่งหลังของทศวรรษ1990อาเซียนรับอีก4ประเทศเข้ามาเป็นสมาชิกคือกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามกลายเป็นกลุ่มภูมิภาคที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาคอย่างแท้จริงเรียกว่า Region Wide Grouping ซึ่งเป็นระหว่างประเทศในภูมิภาคทั้ง10ประเทศเข้ามาเป็นสมาชิกในปีค.ศ.12002ติมอร์เลสเตได้รับเอกราชซึ่งจะคงเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนในไม่ช้าต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องอาเซียน10นำไปสู่การมีระเบียบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาเซียน10เป็นการรับทุกชาติในภูมิภาคเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนยกเว้นติมอร์ตะวันออกซึ่งยังไม่ได้รับเอกราชเท่ากับว่าไม่มีช่องว่างระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นคอมมิวนิสต์และที่ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์เวียดนามยืนยันว่าความแตกต่างด้านอุดมการณ์ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือการนำเมียนมาเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนผลคือข้อที่1ช่วงแรกเกิดการต่อต้านจากในอาเซียนและจากประเทศมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปข้อ2ในที่สุดอาเซียนมีส่วนช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในเมียนมาเรียกว่า Democratic Transition ซึ่งอาเซียนมีส่วนในความสำเร็จนี้อยู่มากในทศวรรษ1990การที่สงครามเย็นสิ้นสุดทำให้ปัญหาความมั่นคงในลักษณะเดิมลดลงแนวทางของอาเซียนคือการเป็นกลไกลดความตึงเครียดและความมั่นคงของภูมิภาคแนวทางของอาเซียนเพื่อบรรลุเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การทหารข้อ1ความเข้มแข็งยืดหยุ่นระดับชาติและภูมิภาคเรียกว่า National and Regional Resilienceข้อ2วิถีอาเซียนเป็นพัฒนาการมาจากความร่วมมือกันในอาเซียนต่อมาจะกลับมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องการจัดตั้งเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรียกว่า ARF ย่อมาจากคำว่า ASEAN Regional Forum ในเดือนกรกฎาคม1994การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นในกรุงเทพในข้อศ1995มีการจัดทำสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่า SEANWFZ ซึ่งย่อ มาจากคำว่า Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone ต่อมาจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องการก่อตั้งความร่วมมือด้านอื่นๆข้อ1ในปีค.ศ.1992มีการก่อตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนเรียกว่า AFTA ย่อ มาจากคำว่า ASEAN Free Trade Areaซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือ AEC ในเวลาต่อมาข้อ2ก่อตั้งอาเซียน Plus 3และอาเซียน Plus 6ข้อ3ข้อตกลงเขตการค้าเสรีคือ FTA มีการทำขึ้นกับประเทศและกลุ่มประเทศจำนวนมากข้อ4มีการจัดทำกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคซับรีเจียนขึ้นหลายแห่งยกตัวอย่างเช่นอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเรียกว่า GMSย่อมาจากคำว่า Greater แม่โขง Sub-region ซึ่งมีโครงสร้างเขตทางเศรษฐกิจคือ Economic Corridors เพื่อเชื่อมโยงระหว่างชาติต่างๆผ่านเครือข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งต่างๆและโครงการความร่วมมือเฉพาะด้านจำนวนมากก็เป็นอันจบเรื่องที่ 3.3.3 เรื่องสู่ระเบียบภูมิภาคใหม่เมื่อสงครามเย็นยุติขอบคุณครับสวัสดีครับ